Blízká setkání na dvojce.
Tak ještě jednou příjemný poslech, milí posluchači. Fotograf Herbert Slavík patří k nejslavnějším českým fotografům. Leta pracoval v Mladé frontě. Ač nebyl primárně válečným fotografem, zažil na vlastní kůži Afghánistán. Viděl očima i objektivem nespočet sportovních výkonů a silnou náplní jeho fotografického života se staly tváře. Já vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
Já vím, že to není úplně kompletní výčet vaší osobnosti, ale od toho vás tu máme živě, abychom si to rozšířili. Ale začali jsme tou knihou, která je vlastně sponzorem našeho pořadu, jak jsem zjistila, Poslední revoluce. To mě velmi těší. Já fotografii miluju a černobílou fotografii miluju, ale měli bychom posluchačům, kteří teď nemohou vidět, ale snad jí brzy uvidí, říct tedy, o co vám vlastně šlo v této publikaci, k čemu směřovala a evidentně zastihuje víc let než jenom 89. Jak by se ve výročním období dalo čekat. Tak na co se můžeme těšit?
Tak my jsme vlastně asi zhruba před rokem, když jsem měl výstavu v Praze na Staroměstské radnici, tak jsme se potkali s Martinem Komárkem, s kterým jsme se teda popravdě dlouho neviděli, nicméně tím, že jsme spolupracovali v roce 89 v Mladé frontě, tak jsme u spousty těch věcí v té doby byli a nad těma fotografiema na výstavě jsme najednou tak začali bavit o tom, nebo jsme v podstatě tak jako i vyměňovali vzpomínky na tu dobu a na ty situace na těch fotografiích. Takže vznikl takový nápad, že bychom mohli udělat právě k tomu letošnímu výročí knihu. Na druhou stranu jsme hodně, potom jsme se teda nepotkali, hodně jako jsme to jakoby odložili a letos začátkem roku se nějak Martin ozval, jestli prostě teda bychom, nebo udělali tu knihu, nebo jako ne, jako k tomu to mám názor. Jsem říkal, jo, pojďme se teda o tom bavit, pojďme se scházet. Nakonec jsme se teda rozhodli, že tu knížku uděláme s tím, že ale jsme nechtěli se soustředit jenom na ten listopad 89 nebo jenom na ten rok 89, protože těch akcí je, a to teď vidíme kolem sebe, opravdu hodně, až bych řekl moc. Takže my jsme chtěli udělat knihu, která bude popisovat to, proč vůbec ta revoluce nastala, proč ta změna musela přijít a v podstatě i z té knihy patrné, protože zachycuje už období roku 85, že už od toho v těch 80. letech bylo jako celkem jasný, že se něco změnit musí. A potom jsme samozřejmě dál pokračovali v té knize s přesahem až do roku 92, do rozpadu Československa, kde teda ten náš příběh končíme. Ale podtitul té knihy je teda Jak jsme žili a je to o tom životě a připomínka toho, že tak jak se teď občas objevují některé hlasy takové nostalgické, zmiňující nebo volající po tom, že bylo líp a podobně, tak je to samozřejmě nesmysl, líp nebylo a proto je tady ta kniha.
Je něco, co, ať už v souvislosti s těmito fotografiemi, ale třeba zůstaňme u nich, když ta otázka platí vlastně na všechny fotografie, co s odstupem času najednou vidíte v té fotografii, nemyslím v její kvalitě, v jejím obsahu, co jste prostě nemohl vidět, protože jste byl třeba moc blízko, že vám ten zoom byl moc a že teď máte odstup a uvědomil jste si něco vy sám po těch 30 letech v těch fotkách, ať už ve výrazu lidí v situaci prostě.
Samozřejmě jsem, já jsem se opravdu vrátil k těm fotografiím před rok 89 po těch 30 letech. Já jsem
opravdu, neviděl,
vůbec jsem se tam neměl potřebu vracet. Jo. Pro mě opravdu ta doba byla doba, nechci říct úplně temná, že? Ale prostě doba, na kterou úplně nerád vzpomínám a neměl jsem potřebu se k ní jako vracet. A říkám, trošku mě jakoby svým způsobem iniciovali to některé ty názory, právě které jsem slyšel, že prostě takové to vzpomínání. A potom další věc je, projekty posledních let je poměrně hodně retro projektů, které tu dobu idealizují. A to mi nepřišlo jako úplně správný, a takže jsem se vrátil do toho archivu a samozřejmě jsem objevoval, až jsem byl překvapený, co jsem fotil v té době.
Že se třeba i zapomněl na některé výjevy.
Zapomněl jsem, byl jsem sám překvapen, co u čeho jsem byl, co jsem fotil a jak to vypadalo, jak ta země vypadala. A to je právě začátek tady té knihy, protože opravdu ta země byla vybydlená, prostě zbídačená země, na kterou my jsme, říkám, pamětníci už asi zapomněli a mladá generace ta vůbec neví, ta vůbec prostě netuší, což mi přijde, nebo hodně smutný, že to tak je. Takže i pro mě jsem našel jsem úplně nový fotky. taky.
A má mladá generace o to zájem? Máte konkrétní třeba zpětné vazby od mladých lidí? Jako jo, tak my to chceme vědět, nás to zajímá, věříme tomu. Nebo jako řeknou, ale s tím nám nechoďte, to je pase.
Tak samozřejmě mladí lidi kolem mě, což jsou kamarádi mého syna.
Ne, tak jsem to myslela, protože vím, zájem, že je mladý muž.
Ty zájem mají, nebo i moje dcery, které teda jsou starší, že jo, tak ty všichni už teď po mně chtějí, jestli bych těch knih měl víc a že to chtějí rozdat i kamarádům a zajímají se o to a samozřejmě sám jako syn, ten se o politiku a vůbec po historii prostě zajímá hodně, to je taková naše rodinná tradice, protože i můj táta se hodně zaobírá historií, takže vlastně sám opravdu o to zájem má. Další věc je, což jsem rád, že ta kniha má opravdu moderní design grafický, to dělal Honza Havel, opravdu vynikající grafik, byla to pro mě skvělá s ním zkušenost a práce. Takže i tím oslovujeme právě tu mladou generaci a možná pro ně jsme tu knihu i dělali.
Povídáme si a dál povídat budeme s fotografem Herbertem Slavíkem. Povídáme si s fotografem Herbertem Slavíkem, který právě aktuálně vydává knihu Poslední revoluce, jak jsme žili rok 1985 až 1992. A já se tedy ptám, a může to být jenom jako fragment, který se vám vybaví tady a teď v našem povídání, jak vy jste tedy žil právě v těchto letech? Co je ta nejsilnější vzpomínka? Jak si vás máme představit?
No já mám pocit, když jsem teďka tu knihu procházel s nějakým odstupem nebo i ten archiv, tak jako mi přijde neuvěřitelně, co všechno jsem stihnul a u čeho všeho jsem byl. Takže já jsem mi teďka v nějakém rozhovoru na to vzpomínal, nebo často se mě ptají lidi, co je pro mě taková nejsilnější fotka z tohohle období. A já vždycky zmiňuji tu fotografii Václava Havla v Kongresu Spojených států ve Washingtonu, kde stojí s tím vstyčeným Včkem, protože já v podstatě až tam si najednou uvědomil teda, co se stalo, co se dělo a to byl únor, někdy konec února 90. A vlastně do té doby já jsem minimálně spal, v podstatě jsem opravdu se snažil být u všeho, takže to bylo to období té revoluce, kdy jsem se trošku jakoby zastavil a vydechnul až v tom únoru 90.
Kolik vám bylo v té době? Ať si toho kluka Herberta představíme.
90, 27.
No jo, tak to jste byl úplně prostě v rozpuku, plné síly, mládí, možnosti. A samozřejmě se otvírala veliká doba. Co všechno vy sám osobně z fotografie, z tváře člověka v něm z té situace poznáte? Co všechno, kam vás až pustí fotka?
Já se snažím, aby mě pustila, respektive při tom portrétování, aby mě ten portrétovaný pustil co nejdál. Na druhou stranu si myslím, že jsem jako hodný fotograf, že se nesnažím vůbec nějakým způsobem nutit toho portrétovaného do nějaký pozice, ve které mu není dobře a není v ní jaksi komfortní. Ale říkám, já to i hodně jako nafotím, protože čekám na ten okamžik, kdy vidím, že se teda ten portrétovaný už jakoby uvolnil, nekontroluje se tolik a vidím v něm tu osobnost jeho, kterou jako tak jako nějak vnímám nebo cítím, že takový je. Jestli se mi to daří, to je potom samozřejmě jiná otázka, spíš na někoho, kdo pak na ty portréty se kouká.
Je to asi přirozené, vidíte, že člověk možná i zvyklý, nevím, možná i herec, zpěvák, který přijde před fotografa, před objektiv, před ten stroj teda a toho člověka, že přece jenom není úplně sám sebou chvíli, nebo je někdo, kdo se nezmění. A nebo vždycky musíte chvíli počkat, než se zase vrátí ten člověk, že na chviličku má nějakou jako nevím, stud, obranný mechanismus, pózu.
Já myslím, že každý má obranný mechanismus a že neví, že zvlášť, když se neznáme, jo, tak prostě, když úplně se potkají dva cizí lidi, tak chvíli neví, co od sebe můžou čekat. Takže každý, chvíli to určitě trvá. Jo, a mám tu zkušenost, ale na druhou stranu, že byli profesionálové jako Honza Tříska, který byl schopný mi během 40 minut zahrát celou škálu výrazů, jako který, ale přitom to byl on, byl tam sám za sebe, byl to on, ale jako opravdu, a já jsem si to tehdy tak dával jako do souvislosti s tím jeho životem ve Spojených státech, kde musel absolvovat množství castingů a musel tam prostě opravdu zahrát a opravdu on s pokorou všechno objížděl, asi pamatuju, když jsme byli v Los Angeles, potkali jsme se s Honzou Třískou, tak vím, že jel do San Diego právě na nějaký takovýhle jako konkurs a prostě, takže tam si myslím, že byla taková ta jeho profesionalita ještě víc vlastně jakoby vyhraněná tou konkurencí v té Americe.
U tváří a portrétu ještě zůstaneme chvíli s naším dnešním hostem, fotografem Herbertem Slavíkem. No, ano, tak my jsme se tak zapovídali s naším dnešním hostem, fotografem Herbertem Slavíkem. Tak úplně jiným směrem, že já se teď musím vrátit k našemu tématu, a to jsou tváře. To proto, že vy jste dlouhou dobu vlastně dělal reportážní fotografii a fotografování tváří se stalo opravdu jako velikou vaší platformou, dalo by se říct, opravdu jste s tím velmi spojen, není to sem tam fotografie, tedy to jsou pro mě, aspoň pro laika, dvě velmi různá témata, reportážní fotka a portrét. Co se ve vás odehrálo, že jste chtěl přejít jinam, co to zlomilo? Už vám tam to bylo málo, nebo jste toho měl dost, nebo ta tvář vás prostě přitáhla?
Já myslím, že to je jedno s druhým a že to je určitý vývoj. Samozřejmě člověk ve 20 letech tak jako je víc reportér, nebo chce být víc reportér, chce být u všeho, tak jak jsem tady vlastně v tom předchozím vstupu mluvil kolem té revoluce, ale i tam už vlastně koncem těch 80. let a zase teda se odkážu k té knize, protože jsou tam i portréty umělců, jak si konce 80. let, tak třeba fotografie Rudolfa Hrušinského, kterou hodně jako vystavu, tak je právě z roku, myslím, 87. Takže už tam jsem vlastně měl jako chuť a bavilo mě fotit ty portréty a potkávat se zajímavými osobnostmi. No a samozřejmě potom s postupem času jsem v tom spatřoval větší, jaksi smysl toho, než jenom reportovat. A říkám, po té revoluci, hlavně když ta situace tak jako sklidnila, že jo, ta společenská, tak ono v podstatě potom nebyly ty témata.
Bylo to tak rozrušené. Ano.
Přesně tak, takže vlastně já třeba k politice jsem se průběžně vracel stále, nebo vracím dodnes, jako k takový politickým dokumentu, se dá říct. A pracuju si na takový dlouhodobý kronice České republiky. To nazývám se, ještě někdy říkám, jsem takový kronikář. Ale do toho hlavně jako mě baví, a teď se zase vracím k černobílým portrétům, a zase je tu nová generace osobností vlastně, která tady mezi tím se objevila a dorostla, takže mě baví v podstatě i hledat nové zajímavé tváře.
Co se změnilo ve tvářích lidí, a myslím to teď i přeneseně, nemusí to být jenom na fotografii, ve tvářích lidí za těch 30 let od té revoluce, vidíte v nich něco jiného?
Já bych tam chtěl vidět něco jiného,
a vidíte,
ale
no,
je pravda,
se to nedaří.
Ne, je pravda, a teď budu teda citovat, ale vzpomenu si už jako koho. Ale někdo teď nedávno jsem četl, že řekl, že žijeme vlastně ve šťastné zemi, ale se zakaboněnými jaksi občany. Jo. Že vlastně opravdu v podstatě si nemáme moc na co stěžovat. Chtěl bych teda vidět na ulicích, no bych si představil, že uvidím samé rozesmáté tváře, veselé tváře. Ale je pravda, že my jsme takový jako národ neustále jakoby takový jako zakaboněný. Že? A to je vlastně hodně vidět na těch nejen ulicích, ale dost často i při nějakých setkáních, že právě i chvíli někdy trvá, než si člověk jakoby takovou tu masku nebo tu takový tý, já nevím, nějaký obraný reflex být neustále tak jako přísný, že? Nebo tvářit se přísně kolem sebe. Ale jenom ještě v rychlosti odbočen si pamatuju, že mě opravdu hodně pomáhá, když jsem někde dlouho v zahraničí. Tam mi třeba trvá ten týden nebo 14 dní, než se to ze mě taky to spadne a uvolní, protože kolem mě jsou všichni usměvaví. Já si pamatuju, že jsem se takhle vrátil z Austrálie, ze Sydney a teď jednak jsem jezdil prostě pomalu v autě podle předpisů, úplně v klidu. Začali na mě všichni, na mě troubili, proč stojím na přechodech, prostě proč jako to, a začali tukat. A zase najednou mi trvalo prostě, než a samozřejmě člověk se přizpůsobí, že najednou v tom jakoby prostředí těch zakaboněných jako kyselých tváří, tak vlastně zase se, takže potřeba čas od času na delší dobu odjet někam do ciziny.
Já doufám, že posluchači, kteří teď poslouchají našeho hosta, kterým je fotograf Herbert Slavík, se usmívají. Byli bychom rádi. Povídáme se s fotografem Herbertem Slavíkem a je to velmi hezké povídání, nejenom o jeho knize Poslední revoluce, nebo o jeho a pana Martina Komárka, tam jste dva autoři, tak ať to řeknu správně. Ale já jsem někde četla, snad to dobře cituji, že jste mluvil o tom, že být fotoreportérem, teď se vracím k té části života před tvářemi, k tomu mládí, kde to bylo všechno dramatické a vy jste byl fotoreportér, že to je fyzicky náročné. Tak vlastně mě zajímá, co je na tom teda pro mladého muže nejvíc fyzicky náročné a zda třeba i psychicky? A co jste zažil třeba nejvíc, jako nejnebezpečnější, nejkrajnější?
Je to, no určitě ta práce je fyzicky náročná, fyzicky ve smyslu tom, že člověk nosí s sebou poměrně těžkou výbavu.
Úplně technicky prostě ten foťák.
Technicky ten foťák. Pak samozřejmě, pokud je to práce fotoreportéra v novinách, tak je to určitě práce i ve stresu velkým, protože prostě musí přinést tu fotografii, dost často se potýká s nějakými překážkami při pořizování té reportáže, takže i tam je ta určitá jako míra zodpovědnosti přines to včas ještě, že? Takže,
to známe ze Spidermana, že jo, zachyť ho, přines to, musíme na titul.
Tak to určitě, a dneska já si to neumím vůbec představit, protože v dnešní době, kdy vidím kolegy, protože já dodnes třeba jezdím na olympijské hry, kde sledu, ale já tam většinou jezdím dělat, že nemám ten stres toho, že musím ty fotografie hned posílat a konkurovat velkým agenturám, ale většinou tam dělám knížky, na který teda je čas třeba do večera, než pošlu ty fotky, takže nedělám to. Ale vidím ty kolegy, i moje bývalé kolegy z Mladé fronty na olympiádě, kteří dneska opravdu, my jsme s tomu kdysi smáli ještě s německými kolegy, jsme říkali, počkejte, jednou tady budeme chodit s anténou jako v baťohu a budeme posílat ty fotky rovno, tak to dneska se to děje, že jo? A vím, jak ty kluci, jak jim volají z redakce, kde jsou fotky, pošli fotky, my už z agentur tady ty fotky máme, že jo? Všechno se to strašně zrychlilo, takže je to ještě horší, než to dřív bývalo.
Nemá to pak tedy i vliv ten spěch a stres na kvalitu té fotky, nebo to technika postupující zase, řekněme, vyváží?
Já myslím, že ta technika samozřejmě to vyváží. Dneska prostě zase ty kamery jsou někde jinde, než jsme měli my před 30 lety. Takže ono se to možná dneska už dá, že se trošku stírají ty profese kameramana a fotoreportéra, protože v podstatě dneska ty fotokamery už jsou dneska kamery a ta frekvence i pořizování těch obrázků je tak rychlá a de facto online to vysílání probíhá, takže je to dost podobný.
Zmínil jste se vlastně sám o sportu, o další kategorii, to je také přece samostatný druh fotografie, fotit pohyb. To i my laici víme, že se nastaví pohyb, aby se to fotilo jinak.
Tak já jsem sportem začínal, protože jsem jako dítě sportoval, jako kluk, že hrál jsem fotbal, potom dorostu za Bohemku a tak si pamatuju, vždycky dám takový příklad, že jsem potom přecházel, protože jsme třeba hráli před zápas před ligovým Ačkem jako dorost, tak jsem potom přešel na to ligový utkání za branku s tím foťákem, takže jsem postupně přešel z toho hřiště k tomu focení. A další věc byla ta, že prostě ten sport byl v té době normalizace, byl vlastně jako jedna z mála možností, kdy člověk mohl dělat tu práci fotografa nebo fotoreportéra na takový té nejvyšší úrovni a nebyl limitovaný nějakou tou politikou nebo tím, že jsme nikam nesměli cestovat.
Když je vaše žena, poznámka redaktora Tereza Brodská, herečka, nikdy jste nechtěl fotit divadlo, nebo zkoušel jste to, možná to nevím jenom.
Já jsem vlastně fotil teda to jste mi dobře připomněla, to děkuju, ale já už taky,
taky si nepamatuju. Takže náš host fotil divadlo.
Samozřejmě si to pamatuju, protože ale k tomu sportu potom přibylo i kulturní, jaksi, nebo umění, kategorie umění přibyla. A fotil jsem hodně koncerty a divadla, fotil jsem hodně v činoherním klubu v 80. letech. S Jiřím Menslem jsem fotil, když tam hrál, ještě taky mimo to, že režíroval, tak samozřejmě hrál, nevím, jestli to dneska ještě někdo ví, v činoherním klubu. Takže v Semaforu jsem fotil, tak jako byl jsem u toho blízko a zase to odkážu, že i z tohoto prostředí nebo z divadla jsou fotky i v té knize z těch 80.
My jsme se k ní krásně dostali a ještě samozřejmě dostaneme v dalším povídání. S naším dnešním hostem, fotografem Herbertem Slavíkem. S naším dnešním hostem, fotografem Herbertem Slavíkem, bych nechtěla minout ještě jedno téma, které jsem v úvodu říkala, když jste nebyl a priori válečný fotoreportér, fotograf, tak jste se dostal do Afghánistánu. To možná také patří k té mé otázce fyzicky a psychicky náročných zážitků fotoreportéra, nemám pravdu?
Tak to byla určitě zajímavá zkušenost. Já jsem neměl nikdy ambici být válečným fotografem, ale vlastně shodou okolností, když jsem měl možnost dokumentovat cestu k našemu předsednictví v Evropské unii, tak jsem cestoval právě s tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem do Afghánistánu. Na jeho jeho první cestu a tam jsem najednou prostě vnímal, jako, jak jsou braní naši vojáci v Afghánistánu, že opravdu ty americký jaksi velitele a ty naši spojenci je chválili, prostě bylo vidět, že mají opravdu požívají velký respekt a u nás v podstatě jako se na ně tak trochu zahlíželo. A to mně přišlo hodně jako nespravedlivý a takže jsem měl potřebu potom do toho Afghánistánu se vracet, ale ne tak kvůli válečným jaksi fotografiím, ale spíš kvůli tomu životu tam a dokumentaci těch našich jako vojáků, který tam na těch misích byli a prostě představit jako opravdu vojáky, kterých bychom si měli toho, co dělají, vážit, cenit a uvědomit si prostě, že to nebezpečí, že nežijeme v úplně v klidné době, což už bylo teda zpátky před 10 lety, ale i tak nežijeme v tak klidné době, že by ten Afghánistán byl natolik daleko, že by nás neohrožoval a že si ty naši vojáci tu naši úctu a nějak poděkování zaslouží.
Já mám pocit, že i vznikla vlastně na základě toho knížka portrétu právě z vojenského prostředí, jestli se nemýlím, je to jedna z dalších, jako hold stejným tímto způsobem.
Držel jsem se toho názvu, takže jsem to nazval Tváře české armády, to bylo v podtitulu, jmenovalo se to Hrdost a odvaha. A zmínil jsem tam, nebo jsme se vraceli, v podstatě nebylo to jenom moje fotografie, ale právě jsem tam vlastně tím, jak jsem se poznal i s vojáky, kteří fotografovali právě. Takže já jsem vlastně tak trochu utekl z té otázky, co se týká toho strachu. Já vlastně jsem tam nebyl s nima v těch, jaksi operacích, jako, ale byl jsem většinou na základnách a v okolí těch základen. Samozřejmě přesouvali jsme se tam i do hor na ty předsunutý základny, takže člověk spíš později si uvědomil, že třeba ty přesuny těma vrtulníkama s americkýma jsme lítali Blackhawkama, takže třeba člověk zaregistroval určitý úhybný manévry nebo to, tak si pak později třeba uvědomil, že tam určitě nebezpečí číhalo, to bez zesporu, ale když tam člověk byl, tak jsem naprosto věřil tomu, že jsem v dobrých rukách.
Tak ono asi i vůbec jenom letecky se dostat nad území Afghánistánu, to se asi letos změní v letadle, umím si to jako fyzicky představit, že to prostě není úplně mírové území, takže to je obdivuhodné. Mluvil jste o Mirku Topolánkovi, to není jediná, řekněme tady, osobnost z politického světa, se kterou jste trávil čas. Poměrně hodně času, tuším 3 roky jste strávil s panem prezidentem Václavem Havlem. V době, to mě na tom zaujalo, kdy ještě prý neexistoval vlastně prezidentský protokol. Znamenalo to pro fotografa, který doprovázel hlavu státu, něco jiného, než třeba by to bylo dnes, kdybyste doprovázel?
A ten rozdíl byl obrovský a to byla taková opravdu ta doba tý počáteční i euforie a i ty přijetí Václava Havla. Teď se bavíme opravdu o době těsně po listopadu nebo po jeho zvolení.
Vlastně tam, kam nám sahá ta knížka, ještě vlastně se vracíme.
Ano, ale říkám, tam bylo vlastně, ne, že by neexistoval protokol, ale nebyl tak asi přísný nějaký protokol. Tam samozřejmě musel být vzhledem k těm partnerům a k těm cestám, který tehdy Václav Havel absolvoval opravdu po celém světě a setkal se s těmi jaksi největšími hlavami a osobnostmi státu z celého světa se setkával. Ale my jsme byli vnímaní, ta první cesta do Ameriky, to bylo prostě neuvěřitelné, protože myslím, že i ty Američani prostě nás brali, že jsme taková jako opravdu, ani se nás nesnažili nějak jako usměrnit moc, prostě nás nechali, protože
svobodně,
prostě v tom kongresu, třeba jak jsem tady o něm mluvil, tak to byla výjimka v kongresu v Spojených států, se prostě fotit nesmí, tam fotografové nemají přístup, tam jsou prostě oficiální, tam jsou i dokonce televizní kamery, jsou stabilně nainstalované, nejsou tam kameramani a nám udělali výjimku, když prostě někdo řekl, to bylo prostě jméno Václav Havel, jako byla vstupenka kamkoliv v té době, takže to bylo na té době úžasný, že já jsem si mohl udělat věci a dostat se tam, kam bych se už dneska nedostal, neměl šanci se tam dostat. A proto v okamžiku, kdy vlastně se tohleto všechno tak jako usadilo a opravdu nastavily se ty pravidla toho protokolu, jaksi toho státnického, tak mě to přestalo zajímat a přestal jsem jezdit, protože jsem věděl, že neudělám dobrou fotku mimo ty oficiální příležitosti.
Říká náš dnešní host v Blízkých setkáních fotograf Herbert Slavík. Protože si povídáme s fotografem Herbertem Slavíkem, tak možná si některý posluchač řekl, je, to by bylo, kdyby pan Slavík nám třeba vyfotil svatební fotografii, vyvolal jí po staru a byla černobílá. No, to by si asi moc nepřišel u vás k dobré odpovědi. odpovědi, vidíte.
No,
vy jste se mi to svěřil, ano.
Já jsem svěřil, aby to nevypadalo, že fotím úplně všechno, ale já opravdu pracuji většinou jako, a toho si vážím a cením té svobody, kterou mám, že pracuji většinou na opravdu 90% na vlastních projektech, že si sám ty projekty vymýšlím a to mě na tom baví a to mě baví na tom focení. A svatby právě mě nebaví a já bych to spíš zkazil.
A co je na svatbě pro vás tak jako neefektivního? To si já myslím, ti dva zrovna vůbec nemyslí. Je to pro vás jako málo dramatické, řekněme, ta situace?
Já fakt nevím. Já vlastně prostě nevím, co vám na to mám. Teď jste mě dostala do... Poprvé jste někdo mě takhle... Nevím, co vám na to mám říct, ale prostě svatby odmítám.
Jako bez pravda, udání důvodu.
Pravda, že mi nikdo ani moc nenabízí, už bych je fotil, ale já vždycky na to říkám, hele, já to neumím a to bych zkazil, tak to ne. Ta zodpovědnost, tam je obrovská zodpovědnost, jako, protože ty lidi do vás vkládají nějakou jako naději, že to uděláte jim pěkný fotky. A to
no ale ne menší zodpovědnost, než vyfotit prezidenta v kongresu, to si pojďme říct. Rozumím, bez udání důvodu, prostě je to sféra, kam úplně třeba jít nechcete. Naopak vy a rád, evidentně asi, když to děláte tedy, zasedáte občas v porotách, že hodnotíte fotografie. Tak mě zajímá, jestli se časem mění to, co na té fotografii hodnotíte, jestli se to vyvíjí v čase, nebo i to, co ti lidé přinášejí, anebo jestli je cosi konstantního, co se nikdy nezmění na kvalitní fotce.
Tak mění se ta technická kvalita fotografií s tou jako digitální technologií. Na druhou stranu je potřeba tam hlídat ty reportážní fotografie, protože si narážíte na Czech Press Photo, kde jsem byl letos po čtvrté v porotě.
Ano.
Tak je potřeba hlídat u té novinářské fotografie, aby tam nedocházelo k nějakým úpravám, které vlastně jsou zakázaný a zkreslují potom tu realitu. Tak to teď je samozřejmě v současné době jednodušší. Ale jinak obecně si myslím, že ta digitalizace nám nepřinesla kvalitnější fotografie.
Opravdu čtete dneska myšlenky, já mám vždycky otázku a vy mi na ní odpovíte. To mi se mi hrozně líbí. Tak to taková moje vsuvka. Tedy tak co jsme tedy digitální fotkou získali, ať jsme aspoň v jednom bodu pozitivní. A co je nenávratně pryč?
Tak získali jsme určitě, ale to se netýká jenom fotografie, ale asi všech už dneska pomalu lidských činností, se to zpřístupnilo opravdu masám fotografie, že jo, prostě když jsme těch 30 let zpátky, nebo i 20, než opravdu začal ten nástup těch digitálů, tak tam přeci jen furt to byla drahá technika, drahý materiál, prostě nebylo to každému dostupný a samozřejmě, já nevím, ostřilo se ručně, takže musel člověk mít určitou jako být pohotový, že jo, reflexy, to musel zvládat tu techniku a dneska se to tak všechno jako zpřístupnilo těch fotografií, dneska je opravdu vlastně, a hodně jsme to řešili letos vlastně v porotě Czech Press Photo, jestli ještě vůbec, nebo za pár let si bude profese fotoreportéra, protože já jsem říkal, že nevím, že si myslím, že už to stírá teď a že dneska každý, kdo má mobilní telefon, je reportér v podstatě. A nejsou výjimky, nebo to vidíme i kolem sebe, zpravodajské servery, televize už dneska vyzývají lidi, prostě normálně jaksi amatéry, ať posílají takzvaný e-reportéry, ať posílají v podstatě fotografie, takže vlastně dneska fotoreportér už je každý, kdo má mobilní telefon.
Tak já nevím, jak to dopadne v budoucnu, ale musím říct, že po povídání, po blízkém setkání s vámi, myslím, že je rozdíl mezi tím být jen tak fotograf na mobil a být fotograf a fotoreportér. Tak doufám, že ten rozdíl se nikdy žádnou dobou nesetře. Naším dnešním hostem byl fotograf Herbert Slavík. Já vám moc děkuju, pane Slavíku, a mám pro vás malý dárek na památku. Děkuji. Můžete si ho doma i vyfotit.
Děkuji za pozvání a děkuji za dárek. Je to krásný dárek.
Děkuji. Krásný den.